Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež sprejel skupino brazilskih škofov z regije Severovzhod 5. Sveti oče sprejel udeležence plenarnega zasedanja Papeške akademije znanosti. Papeški svet za medverski dialog hindujcem voščil ob prazniku Depavali. Papež Benedikt XVI. Je danes prejel skupino brazilskih škofov z regije Severovzhod 5, ki se mudijo v Vatikanu na uradnem obisku Ad limina apostolorum. Sveti oče jih je pozval, naj si brez strahu pred nepriljubljenostjo ali osovraženostjo prizadevajo za skupno dobro in zaščito človeškega življenja. Družbeni in politični sistem, ki ne ščiti človeškega življenja in njegovega dostojanstva, namreč po papeževih besedah temelji na napačni in varljivi pravici, zato imajo kristjani pravico, da svoje politične glasove uporabijo za zaščito skupnega dobrega. Benedikt XVI. Je v svojem govoru prav tako spomnil na svoboščino poučevanja katoliške vere v državnih šolah ter na potrebo po zaščiti verskih simbolov v javnem življenju. Kakršnakoli človeška, politična, ekonomska ali socialna pravica, ki ne vključuje odločne zaščite pravice do življenja od spočetja do naravne smrti, bi bila popolnoma napačna in goljufiva. Kdo je najbolj nebogljen na področju prizadevanja za korist najšibkejših in najmanj zaščitenih, če ne še nerojeni otrok ali bolnik v vegetativnem ali zaključnem stadiju? Se je vprašal sveti oče, ki je sicer prepričan, da je vera brazilskega naroda znamenje upanja za sedanjost in prihodnost države. Toda da kljub temu obstajajo sence, ki jih na Brazilijo mečejo sile, ki zagovarjajo moralno nesprejemljive vrednote, škodljive sveti naravi človeškega bitja. In ko so te pravice kršene, pravi papež, imajo duhovniki resno dolžnost izrekati moralno mnenje o političnih vprašanjih. Bog po papeževih besedah mora najti svoj prostor na javnem področju, zlasti še v kulturnem, družbenem, gospodarskem in predvsem političnem okviru. Zato je Benedikt XVI. Izpostavil vernike laike, ki v družbi izpričujejo svojo krščansko prizadevnost živeto skladno in dosledno. Ko pa je treba, morajo svojo vlogo odigrati tudi duhovniki.
Os pastores devo mesmo lembrar a todos os cidadãos o direito.
Pastirji morajo svoje državljane spominjati na pravico, ki je tudi dolžnost, da namreč svoj politični glas svobodno uporabijo za spodbujanje skupnega dobrega, je dejal sveti oče ter ob tem izpostavil pomen verske vzgoje in potrebo po njej tudi v državnih šolah. Kadar politični načrti odkrito ali zakrito vključujejo nekaznovanje splava ali eutanazije, je demokratični ideal, ki je resnični ideal, takrat, ko priznava in varuje dostojanstvo sleherne človeške osebe, izdan. Zato se nam, dragi bratje škofje, pri zaščiti življenja ni treba bati sovražnosti ali nepriljubljenosti. Odpovedati se moramo vsakršnemu kompromisu in dvoumnosti, ki bi nas lahko prilagodila miselnosti tega sveta, je poudaril Benedikt XVI. Nekaj besed je namenil tudi verskim simbolom v javnih prostorih, ki jih je, kot je dejal, treba ohraniti, saj so tudi znamenje človekove transcendence in jamstvo za njegovo spoštovanje. Ta znamenja, je še dodal sveti oče, imajo posebno vrednost prav v Braziliji, kjer je katoliška vera sestavni del zgodovine države.
Bento bendito, ki vem, em nome do Senhor. Bem-vindo, bem-vindo, este povo te acolhe com amor.
Papež Benedikt XVI je danes prijel udeležence plenarnega zasedanja Papeške akademije znanosti, ki poteka na temo Znanstvena dediščina 20. stoletja. V nagovoru je med drugim izpostavil, da bi znanost morala postati kraj dialoga, srečanje med človekom in naravo, srečanje med človekom in stvarnikom.
Its task was and remains a patient yet passionate search.
Naloga znanosti je bila in ostaja vztrajno in vneto raziskovanje resnice o vesolju, naravi in ustroju človeških bitij. Je dejal papež in spomnil, da je v tem raziskovanju prišlo do mnogih uspehov in tudi neuspehov. Znanstveni napredek v 20. stoletju je po papeževih besedah vodil k večjemu poznavanju mesta, ki ga človek in naš planet imata v vesolju. Današnje srečanje s Papeško akademijo znanosti je označil kot dokaz, da cerkev ceni znanstveno raziskovanje in je hvaležna za znanstveno prizadevanje, kar tudi spodbuja in od česar ima prav tako korist. Papež je poudaril, da v sedanjem času znanstveniki vedno bolj cenijo potrebo po odpiranju k filozofiji, če seveda želijo odkriti logične in epistemološke temelje svoje metodologije in sklepov. Kot je dejal, je cerkev svoje strani prepričana, da imajo znanstvene dejavnosti na vse zadnje korist od tega, da priznajo duhovno dimenzijo človeka in njegovo iskanje zadnjih odgovorov.
Scientists do not create the world, they learn about it.
Znanstveniki ne ustvarjajo sveta, je poudaril Benedikt XVI. Spoznavajo ga in ga poskušajo posnemati, sledeč pri tem zakone in jasnosti, ki nam jih kaže narava. Izkušnja znanstvenika kot človeškega bitja je torej tisto, kar zaznava stalnost, zakon, logos, ki ga ni on ustvaril, ampak ga je opazil. Dejansko nas vodi do priznanja obstaja vsemogočnega vzroka, ki ni človeški vzrok in ki vzdržuje svet, je dejal sveti oče in dodal, da je ravno to stična točka med naravoslavjem in religijo.
This is a meeting point between the natural sciences and religion. As a result, science becomes a place of dialogue.
Kot rezultat tega znanost postane kraj dialoga, srečanje med človekom in naravo in posledično celo med človekom in stvarnikom. Ozirajoč se na 21. stoletje je papež predlagal dve smeri razmišljanja. Kot prvo je izpostavil, da je vedno bolj zaznati potrebo po interdisciplinarnem pristopu, povezanim s filozofskim razmišljanjem. Kot drugo pa je po papeževih besedah pomembno, da so znanstveni dosežki v novem stoletju poučeni o imperativih bratstva in miru, da pomagajo reševati velike probleme človeštva in usmerjajo prizadevanja proti tistemu, kar je zares dobro za človeka in celostni razvoj narodov.
The positive outcome of 21st century science.
Pozitivni rezultat znanosti 21. stoletja bo zagotovo večinoma odvisen od sposobnosti znanstvenikov, da iščejo resnico in uporabljajo odkritja na način, ki gre z roko v roki z iskanjem tistega, kar je pravično in dobro, je poudaril papež.
Papeški svet za medverski dialog je vernikom hindujske veroizpovedi voščil ob prazniku Deepavali, ki ga bodo obhajali 5. novembra. Predsednik omenjenega papeškega sveta kardinal Jean-Louis Turan v sporočilu z naslovom Kristjani in hindujci za povečanje medsebojnega spoštovanja, zaupanja in sodelovanja poziva k večji zauzetosti za medverski dialog ter k polnejšemu medsebojnemu spoštovanju in zaupanju, kar po njegovem prepričanju vodi k tesnejšemu sodelovanju in skupnemu delovanju. Spoštovanje in zaupanje nista izbirna dodatka, marveč stebra, na katerem stoji zgradba naše dolžnosti. Ta dolžnost pa vključuje vse nas, vernike in ljudi, ki z iskrenim srcem iščejo resnico. Z besedami papeža Benedikta XVI. Skupaj moramo postati obrtniki miru v obojestranski zauzetosti za razumevanje, spoštovanje in ljubezen, piše kardinal Toran, ki v sporočilu ob prazniku Depavali ali Divali razmišlja o tem, kako lahko hindujci in kristjani na podlagi večjega spoštovanja in zaupanja okrepijo medsebojno prijateljstvo in sodelovanje. Spoštovanje je po Toranovih besedah obzir do dostojanstva, ki pripada sleherni človeški osebi ne glede na kakšno zunanje spoznanje. Dostojanstvo vsebuje neodtuljivo pravico vsakega posameznika do zaščite pred vsemi oblikami nasilja, zapostavljanja ali brezbrižnosti. Medsebojno spoštovanje pa tako postane eden od temeljev mirnega in složnega sobivanja, kot tudi razvoja družbe, piše kardinal Toran. Zaupanje medtem po njegovih besedah vzdržuje vsak pristni človeški odnos, tako osebni kot tudi skupnostni. Poleg tega, da ustvarja okolje ugodno za rast in skupno dobro, medsebojno zaupanje tudi oblikuje skupno prepričanje, da lahko pri doseganju skupnega cilja računamo eden na drugega, še poudarja Toran. Hindujci bodo praznik Depavali praznovali 5. novembra. Gre za vesel praznik luči, ki slavi zmago dobrega nad zlom. Sporočilo Papeškega sveta za medverski dialog ob tem prazniku, ki je bilo objavljeno v angleščini, italijanščini in francoščini, bo kmalo na voljo tudi v jezikih hindi, amrati, kanada, malajalam, telegu, konkani, tamil in bengali. Prefekt kongregacije za zadeve svetnikov nadškof Angelo Amato bo v soboto v Romuniji božjega služabnika škofa Silarda Bogdanfija razglasil za blaženega. Bogdanfi, rojen leta 1911, je bil cenjeni profesor in dober novinar, ki je živel in deloval v času komunističnega režima. Žrtvovanje škofa Bogdanfija je konkretni dokaz vitalnosti katoliške cerkve v Romuniji, njene zvestobe edinosti cerkve in njene ljubezni do svetega očeta, je v pogovoru za naš radio dejal nadškof Amato. Pojasnil je tudi, da je bodoči blaženi svojo službo opravljal zelo pogumno. V času nacističnega režima je denimo žrtvoval svoje življenje in na sedežu teološke šole skrival številne jude. V zaporu pa je kljub tamkajšnjim nečloveškim življenjskim pogojem nesebično pomagal soujetnikom. Leta 1949 je bil namreč božji služabnik Silard Bogdanfi aretiran zaradi domnevne izdaje in vohunjenja. Zaporno kazen, ki ni imela nikakršne resnične osnove, pa je prestajal v različnih zaporih. Leta 1953 denimo v Kapolmidiju ob Črnem morju. Prefekt kongregacije za zadeve svetnikov je pojasnil, da so Bogdanfija želeli ves čas, ki ga je preživel v zaporu in z vsemi sredstvi, prisiliti naj se odpove svoji katoliški veri. Razmere v zaporu pa so bile krute. Govorilo se je tudi, da zapor s prisilnim delom v Kapolmidiju ima le ena urata, vstopna. To je bil pravi pekel, pičla hrana, nenehno trpinčenje, pomankanje počitka, utrojajoče zasliševanje, mraz, umazanija. Vse je bilo načrtovano s ciljem psihično in fizično ponižati in uničiti zapornike, je pojasnil nadškof Amato. Božjega služabnika Bogdanfija so čez nekaj mesecev prestavili v zapor v Nagyenjed v celico 120. Njegovo telo je bilo po letih trpljenja in mučenja precej šibko, zbolel je za pljučnico, a njegova prošnja za zdravstveno oskrbo je bila zavrnjena. Umrl je oktobra leta 1953. Silarda Bogdanfija je leta 1939 aretirala romunska žandarmerija ter ga izgnala iz domovine. Bodoči blaženi je odšel v Budimpešto, kjer je dokončal študij filozofije in dogmatike. Leta 1940 je v madžarskem Nagyváradu začel poučevati teologijo in bil tudi duhovni predstojnik na univerzi. Ko je spoznal lik in duhovnost svete Angele Merici, je ustanovil tretji red, ki se je navdihoval pri tej svetnici. Z leti si je pridobil ugled pri satmarskemu škofu monsenjorju Šeflerju, ki ga je imenoval za tajnika škofovske sodne pisarne in škofijskega svetovalca, ter mu zaupal vodenje semenišča. Bogdan Fija je apostolski nunci v Romuniji nadškof Gerald Patrick O'Hara leta 1949 skrivoma posvetil v škofa. Komaj dva meseca pozneje so ga zaprli.
V sredo je Italija obhajala deveti dan krščansko-islamskega dialoga. Ob tej priložnosti so na temo Ljubiti zemljo in vsa živa bitja po državi potekali različni dogodki, okrogle mize in srečanja. Pobudo, ki se je pred devetimi leti začela na predlog Janeza Pavla II. V znak spoštovanja do vseh žrtev 11. septembra, podpirajo predstavniki različnih cerkva, uredništva revij, šole, teologi, redovniki in misijonske skupine. Dan krščansko-islamskega dialoga vsako leto spremlja posebno sporočilo. V letošnjem je poudarjeno, kako kratkovidne politične sile, ki povzročajo in širijo strah pred drugačnim in nepoznanim, zavajajo realnost z uporabo vedno bolj nesramnih laži, s čimer želijo, da bi kristjani in muslimani nadaljevali medsebojne vojne. V nasprotju s tem bi bilo potrebno, da se kristjani in muslimani skupaj z drugimi verstvi z bolj plemenitimi stališči in dejanji odzovejo na čas, v katerem živimo, na izzive, ki jih pred nas postavljajo sovražniki človeštva in se spravimo z edinim Bogom. Ob dnevu posvečenem krščansko-islamskemu dialogu je palermska škofija organizirala srečanje, ki sta se ga udeležila tudi predstavnika islamske skupnosti ter predstavnik adventistične cerkve. V Milanu pa sta tamkajšnja skupnost manjših bratov in frančiškansko gibanje v duhu Asizija pripravila medversko srečanje z okroglo mizo, na kateri so sodelovali predstavniki judov, hindujcev, budistov, muslimanov in kristjanov. Okrogli mizi je sledila molitev za mir. V vzhodnem Timorju, majhni azijski državi, v kateri živijo katoličani v večini, se krajevna cerkev veseli razcveta novih duhovnih poklicev, ki so presegli najbolj optimistične napovedi. Po poročanju agencije Fides se semenišče svetega Petra in Pavla v Dili, ki je glavno semenišče v državi, sooča s prostorsko stisko. Trenutno tu študira 126 semeniščnikov. Odgovorni pa že razmišljajo o preureditvi prostorov, da bi mladim lahko zagotovili primeren prostor za spremljanje predavanj, študiranje, prehranjevanje ter rekreacijo. Kot navaja agencija Fides, so s tem namenom papeške misijonske družbe, zlasti v Avstraliji, v oktobru, ki je posebej posvečen misijonom, začele s projektom podpore rasti novih duhovnikov, cerkvenih voditeljev ter misionarjev v vzhodnem Timorju. Semeniščem, ki deluje s polnimi jadri, so se povečala tudi duhovniška posvečenja. Med letoma 2006 in 2008 je bilo tako posvečenih 36 novih duhovnikov. Cerkev v vzhodnem Timorju je vedno veljala za simbol poguma, moči in upanja. Tudi danes ima v življenju naroda, ki so ga uničili konflikti, ključno vlogo pri moralni obnovi državljanov in družbe. Vzhodni Timor je namreč svojo neodvisnost izglasoval na referendumu leta 1990, hkrati pa je moral na novo zgraditi celoten sistem in državne strukture. Prav zato za narod vzhodnega Timorja, ki ga sestavlja 75% mladih, mlajših od 30 let, katoliška cerkev še vedno predstavlja trdno oporno točko in varno zatočišče v iskanju identitete. To se na poseben način vidi med mladimi, ki med seboj tekmujejo v iskanju sredstev za temelje nove cerkve v vasi Osu, južno od Balkav.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.